Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl trečiadienis ir su jumis sveikinasi laida Maksimalus pulsas ir aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien kalbėsim apie tokią sąvoką, netgi galėčiau sakyti, lojalumo sąvoką ir bandysime ją išsiaiškinti, išnarplioti, kiek tai pavyks padaryti per 20 minučių su Ona Makauskaitė Gudaitinė, pirkėjų lojalumo valdymo skyriaus vadovė. Sveika, Ona.
Sveika, Rima, sveiki visi klausytojai.
Tai, Ona, klausytojai, kurie su mumis jau yra nuo pirmos laidos, ar šiaip įsijungia ir klauso, žino, kad Maksimo yra tokia vidinė kultūra, kuri vadinasi SAP, ir remiantis tą kultūrą mes kaskart paklausėme žmonių, tai kaip tu jautiesi šiandien?
Šiandien jaučiuosi devynetui.
Taip, tai va čia klausytojom tas akcentas, balas, kuris padeda iš tikrųjų įsivertinti, kaip jautiesi ir nuo to tiesiog toliau rutulioti, na, temą, apie kurią nori kalbėti. Ona, kiek laiko dirbi su lojalumu?
Su lojalumu dirbu jau greitai bus 2 metai, prieš tai pirkėjus bandžiau pažinti dirbdama rinkos tyrimų srityje.
Kitaip tariant, su skaičiais.
Taip.
Pažiūrėti, ką skaičiai sako apie žmogų.
Taip.
Ką gali skaičiai pasakyti apie žmogų? Ar per skaičius tu gali susikurti paveikslą žmogaus?
Gali susikurti tokį kietąjį paveikslą, gal sakyčiau, bendrinį rėmą, bet jame nebus emocijos. Kai būna kartais nuotrauka ar paveikslas be emocijos, tai lygiai taip pat, jeigu skaičiai bus tik taip liki skaičiai, bet tu nežinosi, kas po įslypi, tai neturėsi to paveikslo. Dėl to gal ir derinam. Ne dėl to gal, o tikrai derinam kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Taip pačiai galim žinoti, kad žmogus žiauriai mėgsta pirkt bananus, bet žiūrint į skaičius. Bet nežinosim, kad jis visą laiką perka tik tai žalius, nesunokusius ir tada nukinant palangės, nes skaičiai to neparodys. Čia jau reikia tada lysti giliau ir pažinti žmogų patį.
Nes linko aš vedu taip per aplinkų, bet link to paties lojalumo, ką pačioje pradžioje pasakiau, nes lojalumas tai yra na, žmogus pažinimas, pirkėjo pažinimas mažmenėje prekyboje šitoje vietoje. Ir mes jau pačioje pradžioje sutarėm, kad na, galima sutalpinti tai į vieną sąvoką, jeigu tavęs kad paklaustų, kas yra lojalumas, taip tai lojalumas yra būdas save apdovanoti. Kaip tu taip pati supranti, nes tikriausiai, jeigu paklausčiau žmogus gatvėj, tai pirmas žodis būtų nuolaida ar kažkokia piniginė išraiška konkreti, o būdas save apdovanoti. Kas tai yra?
Man šitas apibrėžimas, kurį tu pasiūlėjai, skamba labai gražiai. Tai būdas save apdovanoti, palepinti, viskas, ką tau suteikia daugiau, negu gautum įprastai. Vat kaip sakai, pirkėjų gali kartais tai atrodyti tik tai nuolaida, bet nuolaida gali duoti bet kas dabar, norint padaryti momentinį veiksmą, bet tai bus tik momentinis, tai nesukurs ryšio. O tas ir apdovanojimas įvyksta, ir ilgalaikė vertė tu matai tada, kai jau ryšys atsiranda ne vienkartinis, o tai yra reguliaru įprotis. Kartu tai yra ir toksai, kur aš atsimenu, miniu geruoju, man patinka, žinau, kodėl ir kada rinksiuosi, nepriklausoma, ar tai yra prekybos tinklas, ar kažkoks kitas dalykas, galbūt vienas kažkoks konkretus produktas ar paslauga, bet tas lojalumas ir tada tu žinai, kad ar sutaupiai, ar apdovanoji, kad aš gavau geriau, negu būčiau gavęs įprastai, bet tas geras jausmas, kad man čia yra fainiau.
Bet lojalumas gali turėti tokius du kelius, dvi kryptis tikriausiai. Taip, aš galiu būti lojaliu, bet na, tas prekės ženklas, kuriuo aš naudojuosi, gali net nežinoti mano įpročių, nes aš neturėsiu nei kortelės nieko. Taip, ir gali būti tas vat, kelias, kur aš užmesgu kitokį kontaktą ir leidžiu save pažinti kaip po vartotoją.
Šiaip geras kampas, tikrai tas, kur neturiu.
Bet ar tai yra kažkoks blogesnis ar geresnis lojalumas? Vienu atveju tikriausiai pats žmogus praranda šiek tiek daugiau, negu na, galėtų gauti.
Labai teisingai. Tas antrasis, kuris turbūt turi kortelę ar kažkokį kitą, galbūt tai yra mobilioja aplikacija, kažkokį kitą ryšį su prekybos tinklu ar kita įstaiga, jis laimė daugiau. Jis pats save apdovanoti gali daugiau, gali gauti daugiau naudų, negu tas, kuris tiesiog esu prisirišęs, nes man tai patogu, bet niekada negali žinoti jam, gal atsiras kažkas šalia, kas bus 5 metrais arčiau ir bus patogiau. Jis bus taip pačiai lojalus, bet kadangi neturės pridėtinių verčių jokių, jis tikrai gali pasirinkti ir tą kitą, kuris tapo staiga dėl kelių metrų tiesiog patogesnis.
tu ir su skaičiais esi dirbus. Kaip manai, ar vat, žmonės racionaliai taip įvertina apsipirkimą, kad vat, eisiu ten, nes ten gausiu daugiau naudų? Ar žmogus yra labiau toks, na, būtybė, pavadinkim, gyvūnas, tai protingas gyvūnas, kuris na, nesivadovauja racionaliais skaičiavimais ir jam reikia to jausmo kažkokio, kurį irgi gali suteikti prekės ženklai ar tam tikros vietos?
Turbūt nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, kad yra juoda arba balta, žmogus yra miksas. Tai kartais mes galvojam, kad elgiamės labai racionaliai ir viską pasveriam ir paskaičiuojam, bet tikrai mūsų daug elgsenos lemia emocijos. Tai lygiai taip pačiai ir su prekės ženklų pasirinkimu, nepriklausomai kokia veikla jie užsimtų, tai yra manimas arba ir skaičiavimas kartu atsiremiant, kas man naudingiau, bet didelį įtaką tikrai turi ir emociją, kaip aš jaučiuosi, kas man rūpi, kas man svarbu, su kokia nuotaika aš išeinu, galiausiai pasinaudojęs vieną ar kitą paslaugą. Tai yra veiksmų visuma, nors tikrai kartais galbūt aš pasiskaičiavau, kad man kažkas apsimokiau rinktis kitur, bet žinau, kad aš visą laiką išeisiu ten suirzęs ir ilgainiui tau po 5-6 kartų tu nebenorėsi ten grįžti, nors ir skaičiavau, kad man yra ten pigiau, pavyzdžiui.
Tu atstovauji prekybininkams, na,
taip.
Šiandien. Su kokiais iššūkiais yra susidurima dabar, kai iš tikrųjų pasirinkimų yra tie, kad, na, gyvenimo neužtektų tikriausiai viską išbandyti. Kiekvieną akimirką, kiekvieną sekundę mūsų bombarduoja, mūsų mintis ir akis įvairūs prekės ženklai. Tai koks yra galbūt tas didžiausias iššūkis ar keli iššūkiai, su kuo yra susidurima ir, na, kaip tai sprendžiama?
Gal sakyčiau, tai būtų labai, pasakysiu, iš savo tokios perspektyvos, su kuria dabar dirbu, tai užmėgsti tą ryšį su klientu. Nes, kaip sakai, labai bombarduoja. Iš vienų pusių mes matom daugybę reklamų, banerių, visose savo aplinkuose daugybė tų dirgiklių, kurie skatina rinktis kiekvieną geriausią, kažkurioje srityje.
Nes geriausia tai visi yra. Tai,
visi,
tai, visi yra geriausia.
Kažkur esi geriausias. Galbūt kažkur esi ten kažkokiai kategorijoje. Galbūt dėl lokacijos, galbūt kažkuriai tiksliniai grupiai. Tai aišku, svarbu atrasti tą savo pirkėją, pažinti ir pataikyti tai, ko jam reikia.
Ar tai yra sunku? Ar tai yra šiais laikais yra įrankiai, kurie leidžia taip padaryti?
Nuoseklus darbas, aš manau. Įrankius, kuria žmonės, tai yra bendras tiek ir automatizuotas, tiek ir su žmogaus rankų prisilietimu. Bet viskas yra nuoseklus darbas, geras rezultatas kitaip neįvyks.
Dar prieš laidą mes kalbėjome iš tikrųjų, kad šituo klausimu yra svarbi sąvoka peržengti ribą,
taip.
Kurios reiktų išvengti, kalbant taip. Apie lojalumą. Tai kas yra tas ribos peržengimas ir gal čia galima tą pavyzdį papasakoti, kur ir tu man pasakoji, na, iki kokio masto gali išaugti lojalumo tema?
Taip, mes kartais vidui kalbam, kiek nebūti per įkyriu savo klientui. Nes vienam atrodytų, kaip faina, kad aš gaunu kažkokius pranešimus ar kažką.
Ir kitas gali supykti, kad nebegauna, pavyzdžiui.
Taip,
nes ir tai būna gyvenime.
Taip, tu puikiai žinai, man taip. Atrodo, kur dingo mano žinutė, kur dingo taip. Mano naujienlaiškis. Bet yra labai geras pavyzdys, vienas Amerikos tinklas dar tik, kai buvo prasidėjęs duomenų analitika ir pati pradžia tos pirkėjų duomenų analizės, užuomazgos tik tai padarė, kaip pasakyti, tokį... Įžvalgas, analitikas, labai talentingas, nagrinėjo pirkėjų įpročius ir pastebėjo, kad kaip keičiasi pirkėjų krepšelis prieš jam tampant besilaukiančią pirkėją. Ir vėliau pamatydavo, kad atsiranda ten sauskelnės pieno mišiniai ir panašiai krepšelė. Tai ką jie darė, tiesiog kai jau pajausdavo, kad štai tikėtina, kad šita grupė žmonių laukėsi, dar tais laikais į paštą siuntinėdavo visokius lankstinukus, štai jums specialūs pasiūlymai, ten, nežinau, nėščiųjų diržai kažkokia prilaikantys pilvuką, pykinimą mažinančios tabletės ir panašiai. Ir kartą jie šitą pasiūlymą nusintė 15-metei merginai, jos vardu buvo kortelė registruota, taip buvo galima. Ir jos tėtis atėjo prekybos tinklą labai besipiktinantis, ką jūs siuntinėjo čia gimono mergaitė, dukra, ką jūs vaikams čia darote. Nes pati lojalumo programa veikia tobulai, pataikydavo žmonėm į širdis, duodavus laiką tai, ko reikia. Prekybos tinklas susimastino, taip, negerai įvyko, bet vėliau paaiškėjo, kad ta mergina tikrai laukėsi ir tik tėvai, klausimas ar jinai pati žinojo, gerai neatsimano tos istorijos, bet tėvai tikrai to nežinojo.
Duomenys neklydo, žodžiu.
Duomenys neklydo, bet tada kur ta riba? Ar yra ne per daug, ar tai nėra persekiojama žmonių, tai ką tu besiūlytum klientui turi būti malonu, nekelti diskomforto, turi nesijausti, kad mane stebi, net taip ir nereikia daryti. Tai duomenys turi būti nagrinėjami apibendrintai, taip, kad galima būtų pasiūlyti tai, kas yra malonu ir neperžengiant ribų. Tai kiek žinau, prekybos tinklas atsisakė šitos krypties ir tiesiog jau dirbdavau su tuo, ką žmonės patys prisiregistruoja ir pasisako apie save.
Lojalumas kaip sąvoka ir šiaip pat tokia lojalumo programa, moderniai vadinam lojalumo programa, taip, bet iš tikrųjų tai na, nėra nei šio dešimtmečio, nei šio šimtmečio, o kelių šimtmečių produktas, kuris po truputėlį evoliucionavo, nes jau seniai na, tie žmonės, kurie bet ką be pardavinėtų paslaugas daiktus, jie pastebėjo, kad na, vat, kažkaip užmezgus tą ryšį su žmogumi, verslas sklandžiau dėliojasi, taip, ar tai būtų nemokamas gėrimas kaviniai, ar degaliniai, kažko tokio reikia. Tai kaip tu manai, kuria mes dabar taške esam ir kur mes keliaujam? Kas bus, pavyzdžiui, po 5 metų? Po 10 gal per toli, kai technologijos tai vystosi spėti, gal čia mašinos skraidys aplinkui.
Labai geras kampas. Taip, tai bendrai gerai tu pasakėjai, kad mes judam į priekį, viskas keičiasi, tas pažinti pirkėją yra labai svarbu, bet kas bus po 5 metų, mes galbūt turėsim tas naujas technologijas labai kasdienėje veikloje. Dabar jau yra ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje išmanus žiedai, lojalumo kortelės, laikrodžios ir panašiai. Bet tai yra tik tai dalis ir užuomazgos. Gal vėliau mums, žinot, yra įprotis turėti tą plastiko kortelę, bet jinai yra realiai tik tai skiriamasi ženklas, kad aš esu lojalumo programos dalyvis. Labai mažai, kas dabar jau neturi mobilių aplikacijų. Tai tampa įpročiu ir tiesiog, kai tu prisijaukini tą technologiją, jinai palengvina tavo gyvenimą. Bet tai ir technologija turi būti sukurta taip, kad lengvintų tavo gyvenimą, o nebūtų iššūkių ir stresų, kad, o dieve, man reiks ją panaudoti.
Iš kitos pusės, žinai, gal ta technologija suteikia šiek tiek daugiau privatumo, nes aš dabar sakyčiau, o na, gal gali praverti savo piniginę ir tam pamatyčiau gal 20 kortelių, aha, tu ir tą, čia pirki, čia dar, o va, ta mobilioja aplikacija ar kitas išmanus įrenginys, kuris padėtų būti lojaliu, taip, tai šiek tiek daugiau privatumo suteikia, nes tai yra daiktas, kurį tu nuoji kiekvieną dieną, o ne vat išsitrauki tik tada, kai tau to reikia.
Labai geras kampas. Net nepagalvau, bet šiaip geras kampas.
Tu konkrečiai atstovauji vieną ženklą ir tikrai gerai žinoma, tai yra ačiū kortelė.
Taip.
Tikrai, na, lietuviams yra pažįstama, nes kiek šiuo metu vartotojų yra ačiū kortelės?
Beveik 2 milijonai.
Bet ačiū kortelė irgi, na, skaičiuoja savo istoriją. Mes regis minėjai, kad nuo 2003 metų.
Taip pati kortelė.
Ar jinai tada buvo kortelė ir kuo jinai buvo kitokia nuo tos kortelės, kur jinai dabar?
Taip,
yra?
Tai mes turėjom kitokią kortelę, jinai vadinosi lojalumo programa Maximum. Nes faktas, kad per 30 istorijos metų prekybos tinklas Maxima skaičiuoja tų pokyčių irgi ne vieną. Tai buvo pati pirmoji lojalumo programa Maximum. Tokią kaip ačiū kortelę mes turime nuo 2008. Bet labai smagu matyti, vat, geras, kad ta istorija yra tokia, jog nuo tų 2003 metų dar turime klientų, kurie tęsia tą kelionę su Maxima. Ir su lojalumo programa, ir jie jos evoliuciją mato, tai tikrai faktas, kad lojalumas veikia. Lojalumas veikia vienaip ar kitaip, jie išlieka su mumis ne dėl nuolaidų, ne tik dėl nuolaidų.
Pati kortelė, saik svajau paklausti, kaip manai, kiek svarbu, kaip ta kortelė atrodo? Kokios jis spalvos yra? Ar tai turi kažkokią įtaką, ar tiesiog yra dėl grožio, va ta kortelė tokia kokia yra?
Šiaip yra daryta įvairių studijų, kad kortelės atpažįstamumas padeda kažkiek ten jos pasinaudojimą žmogų skatinti ir panašiai. Bet bendrai, kaip kortelė atrodo, tai yra tik fasadas. Faktas, kad turbūt kiekvieno daikto turinys yra svarbiausia ir kas slepiasi joje, kokia ta lojalumos programos mintis pagrindinė arba koks tas turinys, tai yra svarbiausia. Dizaineriai kurdami tikrai galvoja, kad būtų kortelė ir atpažįstama, ir išskirtinė, ir galbūt kažkaip patogiai dėvėtųsi, nesidėvėtų, lengvai rastųsi piniginiai.
Oranžinė spalva, pavyzdžiui, taip padeda iš karto išskirti iš visų.
Taip. Tai tikrai tai apgalvojama yra, bet tik taip gražus paveikslėlis nebūtinai bus tas, kas skatins dažniau pasinaudoti.
O kas skatina dažniau pasinaudoti?
Geras lojalumo programos turinys. Devynetui, kad veiktų.
Ačiū kortelė, irgi nėra šiaip kortelė, jinai keičiasi, kaip aš minėjau, šiaip lojalumo programos, jos yra linkusios evoliucionuoti, nes na, žmogus kaip toks keičiasi, pirkėjas keičiasi, jo paveikslas keičiasi. Ir ta pati ačiū kortelė pasiūlė pernai metų tokių naujovių, na, kur šiek tiek nebežiūri pirkėją gal kaip vieną pirkėją, taip, nes pirkėjų yra įvairių, kiekvienas iš mūsų yra skirtingas ir sugrupavo tam tikrus klubus.
Taip.
Tai gal trumpai dar galiu pasakyti, kodėl buvo priimtas toks sprendimas, kad atsirado specialūs klubai, kuriems gali priklausyti turėdamas tą kortelę.
Taip, tai atspirtis patiems klubams, tiems naujiems, kurie atsirado pernai, tai buvo mažylių klubas, kurį turime nuo 2016 metų, tai ne vienas jau tikrai pirkėjas, didelė dalis pirkėjų yra pasinaudojus jo teikiamomis naudomis ir jis tai toksai buvo, kur... Čia yra gerasis pavyzdys, pasaulyje veikia, bet tikrai matom, kad ir
bet
pas mūsų veikia.
Ne vaikams, o tėvams, kurie augina vaikus, arba šiaip žmonėms, taip. Kurie augina vaikus, taip ir kurie perka vaikams skirtas prekes.
Taip, reikalingas.
Bet pavadinimas gražus, taip, mažylių.
Taip, mažylių, nes rūpinėsi mažylės taip. Ir ne tik pačiais mažiausiais, bet tais taip. Ir jau praaugusiais truputėlį.
Padeda augti žmonėms.
Taip, tai va, pažiūrėk, kiek auginam vaikų su Maksimo, daug labai. Tai tas mažylių klubas buvo atspirtis padrasinanti, o šiaip tikrai. Tie klubai sukurti tokiu pagrindu, kad tai veiktų ir per laisvalaikiu, per hobio dalykus, per tai, ką žmonės mėgsta veikti, ką šiaip mėgsta tiesiog. Tai tokias grupes suskirstėm ir kad pirkėjas galėtų pats pasirinkti, nes kartais, vat, kaip sakiau, nėra malonu, kai tau yra primesta kažkas. Dėl to, kad tu kažkada pirkai šunų skanėstus, dabar tave į augintinių klubą įtrauksim. Tai gal tu pirkai draugui, neždamas dovanų, nes jis turi naują šuniuką arba katytę. Tai dabar galima kiekvienam pasirinkti, kokių 5 klubų noriu aš noriu būti ir tiesiog pagal tai gauti specialius išskirtinius pasiūlymus, kurie neegzistuoja kasdieną tinkle.
Tai, o galima sakyti, kad dabar ne žmogus, kuris sėdi ir mato daug duomenų kompiuterio ekrane, tave priskiria kažkur ir pagal tai tau teikia pasiūlymus, bet tu pats savo valia pasižiūri, kas tau yra artima ir save priskiria ten, kur nori gauti kažkokius pasiūlymus patrauklius.
Tu gali truputėlį savo lojalumą rinktis pats pagal ką save labiau nori atsiveikti.
Taip, apsikeitė viskas, kai anksčiau duomenų analitikai priskirdavo ir formuodavo tavo na, pasiūlymus, o dabar tu pats gali savo susidėlioti tai, kas tau yra patrauklu.
Taip, analitikai padeda. Tikrai, be analitikų neaišku vietos.
Kitas dalykas, vėlgi, kortelė, jinai skirta ne tik, pavyzdžiui, bet vėlgi priekybininko apsipirkti, taip, ir kad gautum kažkokius pasiūlymus, nes yra partnerių, kurie nori bendradarbiauti su lojalumo kortelėm taip. Ir tiek iš verslo, tiek ne iš verslo, tai dar gal trumpai gali ir tą na, socialinį aspektą paliesti, kuo virsta ta na, lojalumo kortelė. Ačiū taip. Šitą vietoj.
Tai tikrai, vat, kaip sakė, yra ir iš verslo, ir ne iš verslo pusės, partneriščių, kurias turi ačiū kortelę, tai kartu sustiprina ne tik taip pačią ačiū kaip kortelę, bet tai papildomos naudos ačiū kortelių turėtojams. Tai turime ir degalinių tinklą, kuris su mumis bendradarbiauja, ir draudimo kompanija Gensidigė, bei Vestexpress neseniai prie mūsų prisijungė studentų sąjungos atstovai, ir kuris laikas jau bendradarbiavam su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jie daugia vaikiams ir neįgalius vaikus auginančiam šeimoms duoda tokią šeimos kortelę, kur visi prisidedantys partneriai kažkokias gali duoti papildomos naudas. Tai tikrai malonu matyti, kad nuo pat projekto pradžios tie šeimos kortelės turėtoje Maksimos tinkle jau gavo Maksimos pinigų gražą beveik už daugiau nei 1 000 000 eurų. Tai tikrai labai toks džiuginantis pavyzdys ir būtent tą auditoriją, kuriai tikrai reikia tų papildomų naudų.
Mes čia apie duomenis kalbam, o bet būna dažnai prekybos centre tokia situacija, kai tavęs kažkas paprašo, ar turite ačiū, pavyzdžiui, kortelę, ar turite kitą kortelę.
Taip.
Kiek saugu yra tą kortelę duoti kitam žmogui?
Aš visada rekomenduoju tokiu atveju, kai manęs paprašo. Jeigu turit mobilų telefoną, dabar daug kas turi eidami į prekybos tinklus, tai nemokamai parsisiųskite mobilę aplikaciją Maksimą. Dėl saugumo, žinot, tai kartais stebisi paskui žmogus, kodėl aš gavau dešrą, jeigu aš esu vegetaras. Aš niekad neperku savo dešros. Bet tu tikrai siūliai ne kartą braukiai savo kortelės kitam žmogui, kuris pirko dešrą savo pirkinių krepšelį. Kitas dalykas, tu niekada negali žinot, ar ten nepasinaudos to Maksimos pinigėlės tuo metu apsipirkdamas, ar kažką nenugirsi. Tai saugumo prasme, tai neįvyks kažkokia tragedija, bet tu ir tuos tą duomenį apie save išsikraipai ir visgi, nu, galbūt prarasi kažkokią naudą, kurią gautum savo taiklesnę.
Tai savo toks, kaip pirkėjus, pirkėjo paveikslį, tikriausiai gali pradėti spalvų, kurios tu gali nepatikti, pavyzdžiui, rožinės kokios taip, o esi jau tos mėgėjus. Taip, taip, taip. Sakysi, vegetarus, va, staiga gauni pasiūlymą dešrą ir nesupranti...
Ir dar piktinis.
Ir dar piktinis, nes nusupranti, iš kur ta dešra atsirado.
Taip.
Ona, einant prie pabaigos, nes tas 20 minučių, bet taip prabėgo.
Neprailgo.
Neprailgo, tikrai ne. Ką norėtum, kad žmogus, bet tris esminius punktus išsineštų iš tos laidos apie lojalumą, nes tai yra tikrai plati sąvoka ir čia tu gali kalbėti nuo ryto iki vakaro. Kas yra tas lojalumas? Ką yra svarbu žinoti žmogui?
Taip. Svarbu žinoti, kad lojaliu būti apsimoka, kad naudotis lojalumo naudomis rekomenduotina ir gali kiekvienas, kas to nori. Ir kuo daugiau duosi, tuo daugiau gausi.
Žodžiu, apdovanokite save, pasinaudodami kitų sukurtomis lojalumo programomis.
Taip.
Tikriausiai taip galima viskas talpinti.
Mūsų.
Ona, ačiū tau labai. Klausytojams primenu, kad šiandien su manimi kalbėjo Ona Makauskaitė Gudaitinė, tai yra Maximos pirkėjų lojalumo valdymo skyriaus vadovė. Ona, be kiek save vertini po 20 minučių savo nuotaiką ir savijautą?
Stiprių devynetų.
Stiprių devynetų. Nuo ko pradėjom to ir baigiant. Klausytojams ačiū, kad klausėte. Tikiuosi tikrai, na, truputėlį atsirado tas bendras suvokimas, kas yra lojalumas. Na, o aš su jumis atsisveikinu iki kito trečiadienio. Iki.
Ačiū. Ate.